Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen kasvuosio-opetusvideon pariin. Edellinen video päätettiin siihen, että esitettiin perusteltua kritiikkiä Suolovin kasvumallia kohtaan. Tämän videon aiheena on se, että saadaan lisää intuitiota siihen, että minkä takia kuitenkin tämä Suolovin kasvumalli on hyvä kasvumalli, minkä takia se on pysynyt niin sitkeästi ja pitkään niin oppikirjasisältönä. Eli se pystyy mallintamaan kuitenkin useita tärkeitä tämmöisiä empiirisiä faktoja talouskasvusta. Keskeisimpänä niin katsotaan konvergenssia ja toisena niin tasapainosta kasvupolkua. Ja tässä osittain niin tämä esitys tai aika paljon pohjautuu tuommoiseen Sörensen, Vitta Jakobsenin oppikirjaan. Se on Euroopassa hyvin suosittu kirja, maisterivaiheen kirja. Yhdysvalloissahan tyypillisesti niin taloustieteen laitokset, niin niillä on, ne tarjoaa kanditason tutkintoa ja sitten tohtoritason tutkintoa, niin tämmöistä vastaavan vaikeustason kirjaa ei yhdysvaltalaisessa kontekstissa niin herkästi ole. Että ne on joko sitten kanditason kirjoja tai sitten graduate-tason, tohtoritason kirjoja, mutta niissä tohtoritason kirjoissa useimmissakin niin tosiaan Suolovin mallia käydään läpi, mutta sitä käydään vielä hyvin paljon matemaattisemmin ja teknisemmin, mikä on meille järkevää tässä aineopintotason kurssilla. Mutta tämän jälkeen vielä, kun haetaan tavallaan lisää motivaatiokierros tähän Suolovin kasvumalliin, niin tarkoituksena on meidänkin tämän Sörensen, Vitta Jakobsenin kirjan perusteella niin hivenen vielä matemaattisemmin tarkastella tuota Suolovin kasvumallia. Eli aiemmin lähinnä katsottiin graafisesti, piirreltiin niitä käyriä ja sitä tasapainoa ja tarkoituksena on katsoa asioita myös vähän matemaattisemmin. Mutta tässä niin haetaan lisää intuitiota siihen Suolovin malliin, että minkä takia se on hyvä malli. No mitä me katsotaan, niin me katsotaan tosiaan näitä talouskasvun perusfaktoja läpi. Ja sitten ennen kaikkea me terävöitetään ja haetaan ymmärrystä tuohon konvergenssin käsitteeseen, joka on tosi tärkeä. Ja oikeastaan niin kuin toi Suolovin kasvumalli, niin jos se pitäisi kiteyttää tai kuvata sitä yhdellä sanalla ja kiteyttää, niin se kiteytyy tuohon sanaan konvergenssi. Ja ne empiiriset faktat, joita tämä Suolovin malli pystyy ennen kaikkea kuvaamaan, niin liittyy tuohon tasapainoiseen pitkän aikavälin kasvu-uraan. Ja sitten katsotaan lopuksi myös vielä lyhyesti globaalilla tasolla niin tulojen jakaantumista. Eli siinä on tämän opetusvideon aiherunko. No, sitten mennään näihin talouskasvun perusfaktoihin. Ja ensimmäinen fakta koskee tulojen jakaantumista maailmassa. Ja kuten siellä aiemmassa videossa, kun käytiin näitä kasvututkimuksen tutkimuskysymyksiä läpi, niin havainto on se, että jotkut maat on rikkaita ja jotkut on köyhiä ja erot PKT per capitan tasossa on valtavia. Ja okei, jos me tarkastellaan niin kuin ihmiskunnan historiassa, niin mehän havaittiin, että tämä on itse asiassa aika uusi ilmiö, koska talouskasvu on uusi ilmiö, niin se on uusi ilmiö, että tämä on eroja maiden tai eri alueiden välillä tässä elintasossa. Mutta vähän tämmöinen ihmiselämän mitan pituisessa tarkastelussa, niin voidaan kuitenkin todeta, että okei, nämä erot rikkaiden ja köyhien maiden välillä, niin nämä on pysynyt tosi pitkään. Ja jonkun verran on kiinni kuromista, eli köyhemmät maat, jotkut kehittyvät taloudet, vaikkapa Kiina, niin koska siellä on ollut kasvuprosentti vuosikymmeniä ajan korkeampi, ja Aasian maissa, mitä eturintamamaissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne on silloin kuronut kiinni rikkaita maita. Tässä on asiaa havainnollistettu tälleen graafisesti. Eli yksi, millä tämmöisiä tuloeroja perinteisesti mitataan, niin on toi Gini-kerroin. Ja yleensähän se tehdään niin kuin yksilötason tarkasteluna jonkun tietyn maan sisällä. Ja Gini-kerroin perustuu tämmöiseen Lorentzin käyrään. Ja katsotaanpa sitä tässä sitten lyhyesti, että miten näitä lasketaan. Eli jos me ajatellaan, että tulot olisi jakaantunut täysin tasaisesti, niin olisi niin, että vaikkapa 20% maailman köyhimmistä maista, niin niillä olisi 20% maailman tuosta bruttokansantuotteesta käytössä. Eli tämä havaintokäyrä silloin olisi niin tämmöinen täysin tasainen. Jos taas olisi totaalisen epätasainen tulojen jakautuminen, niin tilanne olisi se, että kaikki olisi sillä kaikista rikkaimmalla yksilöllä tai maalla, jolloin se käyrä menisi tänne. Niin kauan kuin päästään siihen kaikista viimeisimpään yksilöön tai maahan, niin ei ole käytössä mitään, ja sitten sillä viimeisellä on käytössä kaikki, eli se pompsahtaa tänne. No, tässä on nyt havainto, niin sitten tämä Gini-kerroin lasketaan niin kuin näiden pinta-alojen välisenä etäisyytenä, että mikä on tämän tasaisen tulojakauman ja sen käyrän väliin jäävän pinta-alan suhde tähän kolmion pinta-alaan. Niin tässä on nyt piirretty sitten maittain tarkasteltuna, ei yksilöittää, vaan maittain tarkasteltuna, niin tämä Lorentzin käyrä ja laskettu Gini-kertoimet niin vuonna 70 ja vuonna 2003. Pahoittelut siitä, että dataa ei ole ihan päivitetty, ja se johtuu siitä, että nämä on otettu siitä Sörensen ja Vitte Jakobsenin kirjasta, ja siinä on nyt tämä on se viimeinen data, mitä siitä löytyy. Mutta tarkastellaan talouskasvua, niin ollaan silloin pitkän aikavälin ilmiön äärellä, ja siinä suhteessa niin asiat ei ole isosti muuttunut. Ja tärkeää, että ymmärtää näitä perusasioita, että mikä on Lorentzin käyrä ja Gini-kerro ja miten niitä lasketaan ja näin poispäin. Eli summa summarum, niin jos verrataan vuonna 70 esimerkiksi, niin 70% maailman köyhimmistä maista, niin niillä on ollut käytössä vain 20% BKT:stä. Kun taas sitten vuonna 2003 tilanne on hivenen tasoittunut, eli 70% maailman köyhimmistä maista, niin niillä on ollut 20% sijaan, niin noin 30% maailman BKT:stä käytössä. Ja sitä myötä niin tämä Gini-kerroin, joka kuvaa tuloeroja, niin on hivenen pienentynyt. No, tuo ensimmäinen kasvuvakta koski noita BKT per capitan tasoja, ja tämä toinen koskee sitten enemmän noita kasvuasteita. Eli tässä on tämmöinen tavallaan havainto siitä, että on isoja eroja noissa kasvuasteissa, jos talous kasvaa tosi nopeasti, niin se voi muuttua köyhästä rikkaaksi ja tietenkin myös toisinpäin. No, voi miettiä, että onko tämä ristiriidassa tuon ensimmäisen faktan kanssa, että jos ekassa faktassa sanottiin, että noi maiden väliset tulotasoerot on pysynyt hyvin vakaina, ja nyt sitten toisessa sanotaan, että rikkaasta voi tulla köyhä ja köyhästä voi tulla rikas maa. Onko ne ristiriidassa keskenään? No, välttämättä nämä ei ole ristiriidassa keskenään, eli voihan siellä jakaumassa olla liikkuvuutta siten, että kuitenkin se tuloero jakauma pysyy samana. Eli siellä vaan niin kuin maat tai yksilöt vaihtaa paikkaa. Ja eli jos tarkastellaan yksilötasolla, niin puhutaan sosiaalisesta liikkuvuudesta, ja se onkin hyvä huomio, että monesti ehkä se, että miten kriittisesti ihmiset suhtautuu tuloeroihin, niin se riippuu siitä, että minkä verran on tuota sosiaalista liikkuvuutta. Että jos sosiaalinen liikkuvuus on hyvin vähäistä, jos synnyt köyhänä, niin väistämättä myös kuolet köyhänä, niin silloin ehkä ihmiset on kriittisempiä tuon tuloerojen suhteen. Mutta jos on näkemys siitä, että on mahdollista liikkua siellä jakaumalla, niin silloin ne tuloerot, ei niitä ehkä koeta niin isona ongelmana. No joo, mutta tässä tosiaan niin edelleen painotan sitä, että tarkastellaan maatasolla tätä, mutta välillä haen puhun jo haen intuitiota myös yksilötasolta. Eli eka fakta kasvu tai noista tasoeroista ja niiden pysyvyydestä ja toinen fakta kasvueroista ja siitä, että niissä on isoja eroja maiden välillä. No, kolmas fakta liittyy tavallaan tähän samaan kasvuaste-hommaan, eli jos on joku maa, joka on kasvanut hyvin, niin se kasvu voi tyssätä tai sitten taas toisinpäin. Eli tässä mitä nämä tekijät hakee intuitiona, niin on se, että mikään maantieteellinen alue maailmassa niin ei ole tuhoon tuomittu talouskasvun näkökulmasta. Että se, että vaikkapa Sahara, eteläpuolinen Afrikka, niin siellä on ollut aiempina vuosikymmeninä tai tässä talouskasvu hyvin heikkoa. Nythän siellä on myös monia maita, missä talouskasvu on ollut parempaa, niin mikään alue ei ole tuhoon tuomittu, vaan kyse on enemmänkin siitä, että minkälaista politiikkaa harjoitetaan, kuin sitten siitä, että joku tietty alue olisi sen maantieteen perusteella niin tuomittu joko köyhäksi tai rikkaaksi. No, tuossa oli kolme faktaa nyt tuosta talouskasvusta. Nyt jos siirrytään eteenpäin tuloksissa, niin on tärkeää, että me ymmärretään toi konvergenssin käsite. Ja tässä on 50 vuoden aikaura, niin tuossa PKT per capitassa tietylle maajoukolle. Ja se, mitä konvergenssi tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on lähtötilanteessa joitakin eturintamamaita, niin kuin nyt Yhdysvallat on ollut toisen maailmansodan jälkeen. Siellä on ollut hyvin korkea PKT per capitan taso vuonna 1950. Niin on joukko maita, jotka on kiinni kuronut Yhdysvaltain tätä kasvuuraa ja konvergoitunut yli ajan niin tuohon Yhdysvaltain kasvupolulle. Eli Yhdysvaltain kasvupolku menee täällä, ja sitten on joukko maita, jotka on konvergoitunut siihen samalle kasvuuralle ja polulle. Sitä tarkoittaa konvergenssi. No, tästä konvergenssista voidaan määritellä erilaisia niin kuin asteita. Eli voimakkain konvergenssin muoto on tuommoinen absoluuttinen konvergenssi, joka tarkoittaa sitä, että jos tuommoinen absoluuttinen konvergenssi pätee, niin tulema on se, että kaikki maat konvergoituu samalle kasvu-uralle. Ja se on hyvin vahva oletus ja väittämä. Jos tarkastellaan tätä vielä maatasolla, niin sen lisäksi, että voidaan tarkastella tuommoisena, niin kuin äsken oli, niin kuin aikasarjana, aikaurana tätä, niin toinen, miten tätä perinteisesti mallinnetaan esimerkiksi ekonometrisessä tutkimuksessa, on se, että me selitetään talouskasvua, pitkän aikavälin talouskasvua, se on tässä pystyakselilla, niin sillä tarkasteluperiodin lähtöarvon PKT per capita -tasolla. Ja jos meillä siis konvergenssi pätee, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne maat, joissa lähtöarvo on ollut lähtötaso, tarkasteluperiodin lähtöarvo PKT per capitalle on ollut hyvin alhainen, eli ollaan täällä vasemmassa päässä, niin ne on kasvanut kaikista nopeiten, eli ne on täällä ylhäällä. Muun muassa Japani. Ja taas sitten, jotka on ollut lähtötilanteessa siellä eturintamassa, Yhdysvallat ja Sveitsi, niin nekin on kasvanut tällä tarkasteluperiodilla, mutta selvästi pienemmällä kasvuasteella kuin sitten nämä maat, jotka on konvergoitunut siihen eturintaman kasvu-uralle. Eli tällä tavalla ekonometrisessä tutkimuksessa tätä konvergenssia monesti mallinnetaan ja voidaan testata. Eli tässä on tietty maajoukko ja selitysaste, kuinka paljon toi lähtötason PKT per capita -taso selittää tästä vaihtelusta täällä pitkän aikavälin talouskasvussa, niin se selittää 39%. Ja toi kulmakerroin niin on selkeästi tilastollisesti merkitsevä. Eli kysymys on se, että päteekö toi absoluuttinen konvergenssi tässä otoksessa, jossa on 24 OECD-maata, niin vastaus on se, että osittain, koska on selkeä negatiivinen yhteys ja tämä selittävä muuttuja niin on tilastollisesti merkitsevä ja kykenee 39% tämän selitettävän muuttujan variaatiosta selittämään. No, tärkeänä miettiä, että onko meillä mahdollisesti jotenkin valikoitunut otos. Makrotaloustieteessähän me ei pystytä yleensä tarkastelemaan tai ei tarkastella mitään satunnaisotosta, vaan otetaan yleensä joko kaikki maat, joista on saatavilla havaintoaineistoa, niin käyttöön, tai sitten meidän analyysi keskittyy johonkin tiettyyn maajoukkoon. Tuossa edellä se keskittyi tosiaan OECD-maihin, eli muut oli rajattu sieltä pois. Nyt meillä on sitten laajempi maajoukko tässä, ja katsotaan samat muuttujat, eli pystyakselilla pitkän aikavälin talouskasvu, vaaka-akselilla lähtötason PKT per capita, päteekö negatiivinen relaatio, päteekö konvergenssi ja absoluuttisessa muodossa, niin tulos on se, että ei päde. Eli ei ole enää mitään relaatiota, se poistuu. Poistuu, jos maajoukkoa kasvatetaan. No, hyvä huomio on se, että toi OECD-maa, että maa pääsee, luetaan OECD-maiden joukkoon, niin sehän varmaan siellä yhtenä kehityksenä on toi talouskriteeri. Eli siinä mielessä niin tavallaan on tämmöinen valikoituneen otoksen ongelma, jos tarkastellaan vaikkapa konvergenssia nimenomaan OECD-maiden joukolle. Se on hyvä tiedostaa. Tuossa edellä tarkasteltiin absoluuttista konvergenssia. Hivenen lievempi muoto sitä konvergenssista on tämmöinen ehdollinen konvergenssi. Eli edelleen meillä on konvergenssiajatus taustalla, eli mitä niin kuin alemmalta PKT per capitan tasolta maa aloittaa, niin sitä nopeampaa se kasvaa. Eli siellä on konvergenssi. Mutta se on ehdollinen nyt sen maan sitten rakenteellisille tekijöille. Eli tavallaan kukin maa konvergoituu omalle pitkän aikavälin kasvupolulle, jonka määrittää, että mikä se kasvupolku on, niin sen rakenteelliset tekijät. Eli summa summarum, niin kaikki ne maat konvergoituu samalle kasvu-uralle, jos ne on niin kuin rakenteellisesti samanlaisia. No, tätä on hyvä pysähtyä miettimään, että helppo sanoa, että rakenteellisesti samanlaisia. Ja sitä voidaan mallintaa tosiaan tuossa Solvin mallissa. Jos me mietitään niitä sitä meidän edellisiä opetusvideoita, niin siellähän ne tuo rakenteellinen samanlaisuus tarkoittaa nyt niitä mallin parametriarvoja. Eli jos on maiden välillä sama säästämisaste, sama pääoman kulumisaste, sama väestön kasvu ja myös toi sama teknologian kehitys, niin silloin maat konverkoituu samalle kasvu-uralle. Mutta käytännössä tietenkin on vaikea määrittää nyt sitten, että mitä nuo rakenteelliset tekijät on, mitä tuo rakenteellinen samankaltaisuus tarkalleen tai on. Eli tämä on ehdollinen konvergenssin määritelmä, ehdollisen konvergenssin määritelmä. Sitten vielä hivenen hienovaraisempi konvergenssin määritelmä on tämmöinen klubikonvergenssi. Eli edelleen samat asiat pätee. Mitä alemmalta PKT per capita tasolta maa aloittaa, sen nopeammin se kasvaa. Ja se, että mille kasvu-uralle se konvergoituu, niin riippuu noista rakenteellisista tekijöistä. Se, mikä tässä klubikonvergenssissa on vielä lisäehtona, niin ajatellaan, että tuolle PKT per capitan lähtötasolle on olemassa tämmöinen raja-arvo, threshold value. Eli jos sattuisi niin, että maa on tuon raja-arvon alapuolella, niin se jo itsessään saattaa estää sen, että se ei pääse konvergoitumaan sinne eturintaman maihin, vaikka se sitten muuten täyttäisi tuon ehdollisen konvergenssin kriteerit rakenteellisen samankaltaisuuden osalta. Eli tässä on havainnollistettu sitä graafisesti, kaikki ne maat, jotka on rakenteellisesti samanlaisia, niin konverkoituu samalle kasvu-uralle, mutta jos on tämmöisen raja, PKT per capitan raja-arvon tason alapuolella, niin silloin ei ole asiaa tänne ylemmälle kasvupolulle, vaan silloin väistämättä kaikki maat tämän raja-arvon alapuolella niin konverkoituu tähän alemmalle polulle. Eli se, se on siellä niin kuin esteenä. No, jos me ajatellaan tämmöistä, että olisi tämmöinen klubikonvergenssi ja toi lähtötason PKT per capita voi muodostua tämmöiseksi esteeksi, on tämmöinen threshold value, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että tavallaan noilla hetkellisellä vaikkapa kehitysavulla, niin sillä voisi olla pysyviä vaikutuksia sen maan kannalta. Eli on tietenkin helppo olla kriittinen ja hyväkin olla kriittinen vaikkapa kehitysapua kohtaan ja ajatella, että lyhytaikaisella väliaikaisella avulla niin saadaan parhaassa tapauksessa ainoastaan väliaikaisia tuloksia aikaiseksi, mutta jos on niin, että on tämmöisiä raja-arvoja klubikonvergenssin mukaisesti, niin silloin on teoreettisesti mahdollista se, että tämmöisellä lyhytaikaisella avulla niin maa voi pysyvästi hyötyä siitä lyhytaikaisesta avusta sillä, että se pääsee tuonne raja-arvo oikealle puolelle ja pääsee konvergoitumaan sitten ylemmälle kasvupolulle. No, tämähän on empiirisesti tietenkin hyvin, hyvin mielenkiintoinen tai vaikea. Jos on vaikea tuo määritellä noita rakenteellisia tekijöitä, että rakenteellisia samankaltaisuuksia, että milloin maat konvergoituu samalle polulle, niin varmasti vähintään yhtä vaikeaa on määritellä sitten tuommoista raja-arvoa. Ja että onko semmoista olemassa. No, kuitenkin tässä on nyt neljäntenä faktana niin listattu se, että jos tarkastellaan niin kuin suunnilleen rakenteellisesti samankaltaisia maita, niin on niin, että ne maat, joilla on alempi toi lähtötaso, niin ne kasvaa nopeammin. Eli siellä on negatiivinen yhteys kahden muuttojen tarkastelussa. Aikauralla tarkoittaa sitä, että ne konvergoituu sinne eturintamaan. Ja mahdollisesti on myös niin, että toi lähtötason arvo vaikuttaa, että voi olla toi klubikonvergenssin lisäehto, niin mahdollisesti myös pätee. Mutta tekijät huomauttaa, että tämä konvergenssikäsite ja tämä klubikonvergenssi, niin onko se tämmöinen niin kuin, talouskasvua koskeva fakta, niin se on ehkä hivenen kyseenalainen. No, nyt on tarkasteltu niin kolme faktaa. Eka oli tuosta PKT per capita tasoista, toinen ja kolmas oli kasvuasteesta, neljäs oli konvergenssistä. Nyt pari talouskasvua koskevaa faktaa vielä tuosta pitkän aikavälin tasapainoisesta kasvu-urasta. Sitähän me siinä Solvin-mallissa mallinnetaan ja sitä termiä käytettiin, niin katsotaan, miltä se näyttäytyy havaintoaineiston valossa. Eli tässä on tämmöinen huomio, että hyvin pitkällä aikavälillä, viimeiset reilu 100 vuotta, niin Länsi-Euroopan maat ja Pohjois-Amerikka niin on kasvanut aika suhteellisen vakioisella kasvuasteella, joka on ollut noin 1,5–2%. Eli se eturintama on kasvanut tota vauhtia. No, tätä tasapainoista kasvupolkua niin koskee myös se, että mitenkä sitten työvoima on hyötynyt tästä talouskasvusta. Ja jos tarkastellaan laajemmassa katsannossa, niin voidaan todeta, että se, että miten se PKT-kakku, sehän jakantuu niin kuin työvoiman ja pääoman kesken, niin se osuus, joka työvoimalla on siitä kakusta, niin se on pysynyt aika lailla vakioisena. Joka tarkoittaa sitä, että noi reaalipalkat on kasvanut suunnilleen samaa vauhtia kuin toi PKT per capita. No, tästähän voi sitten lukea Piketiltä ja muilta sitten, niin miten he näkevät tämän asian, että onko onko pääomaosuus kasvanut tai ei, ei, mutta tälleen seurataan nyt tämän kirjan tarkasteluja, niin tämmöinen havainto tästä työvoimaosuudesta ja PKT per capita kasvusta. Ja sitten vielä viimeinen fakta tästä tasapainoisesta kasvuurasta on se, että toi pääoman osuus ja pääoman tuotto, niin siellä ei ole semmoista trendimuutosta yli ajan, joka tarkoittaa sitä, että toi pääoman ja tuotoksen suhde on pysynyt pitkän aikavälin tarkastelussa hyvin vakioisena. Ja tarkoittaa myös sitä, että toi pääoma-intensiteetti niin on kasvanut suunnilleen samalla kasvuasteella kuin PKT per capita. Ja nämä on tavallaan niitä tärkeitä tasapainoisen kasvuuran tuloksia, jotka me saadaan tuosta Solvin kasvumallista. Ja nämä on niitä isoja pitkän aikavälin laajoja tuloksia, jotka selittää sitä, että miksi Solvin malli on pysynyt niin relevanttina, koska se pystyy selittämään tähän tasapainoiseen kasvuuraan liittyviä tuloksia niin yksinkertaisella mallilla siten, että ne vastaa, mitä me pitkällä aikavälillä havaintoaineistosta havaitaan. Eli tässä on vielä lyhyesti määritelmänä niin toi tasapainoinen kasvuura. Ja huomatkaa, että kaikki, mitä tässä luetellaan, niin on niitä samoja, mitä oli edellisellä videolla siellä, niin tässä on olennaisesti sama sisältö. No sitten haluan vielä laittaa loppuun tämmöisen tarkastelun niin kuin globaalista tuloeroista yksilötasolla. Eli siinä ensimmäisen talouskasvua koskevan faktayhteydessä niin tarkasteltiin asioita maatasolla. Tutkijat, jotka on tätä tutkinut, niin he tekevät seuraavia summauksia tai päätelmiä, että maiden sisällä tarkasteltuna niin yleisesti ottaen tuloerot on kasvanut. Mutta toisaalta sitten maiden välillä erot PKT per capitassa on pienentynyt, koska on ollut tätä konvergenssiä. Ja nämä kaksi edellä mainittua voimaa niin on suunnilleen kumonnut toisensa siten, että toi globaalisti tarkasteltuna toi tuloerot niin ei juurikaan ole muuttunut tuolla tarkasteluperiodilla, 20 vuoden tarkasteluperiodilla. Eli noin ykkönen ja kakkonen niin suunnilleen kumoaa toisensa. Ja tässä on hyvä huomata, että jos tarkastellaan globaalisti yksilötason tuloeroja, niin esimerkiksi Kiinan voimakas talouskasvu on yksi asia, joka on vaikuttanut siihen, että Kiina on kiinni kuronut eturintamaa. Se pyrkii pienentämään näitä globaaleja tuloeroja, koska Kiina köyhänä maana on ottanut hirveän kasvuspurtin suhteessa eturintamaan. Mutta sitten taas Kiinan sisällä tietenkin on tosi paljon tuloerot kasvanut, eli siellä palkat on noussut ennen kaikkea siellä jakauma yläpäässä. Ja se vaikuttaa siihen, kun me tehdään arvioita tästä globaalista tuloeroista. Eli summa summarum, niin tällä videolla katsottiin noita talouskasvun faktoja ja koitettiin ymmärtää ennen kaikkea konvergenssia ja sitten pitkän aikavälin kasvuprosessia ja perustella niiden kautta sitä, että minkä takia Solvin malli, vaikka sitä voidaan kritisoida, niin Solvin malli on relevantti ja tärkeä, koska se olennaisesti kuvaa konvergenssia. Sen avulla voidaan tarkastella, että mitkä on niitä rakenteellisia tekijöitä, ehtoja, että maat konvergoituu samalle pitkän aikavälin kasvupolulle ja sitten mitkä taas on sitä pitkän aikavälin tasapainosta kasvuuraa koskevat tulokset, niin niitä saadaan Solvin mallista ja ne on yhtä sen kanssa, mitä me datasta pitkällä aikavälillä havaitaan. seuraavalla videolla niin tarkastellaan solvin mallia vielä hivenen matemaattisemmin, teknisemmin ja tämän videon sisältö niin toimii niin kuin johdatteluna ja motivointina siihen tarkasteluun.